Բարի երեկ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Վալերի Պերմյակովն իրեն մեղավոր է ճանաչում ամեն ինչում։ 102-րդ ռուսական ռազմականի տարածքում այսօր շարունակվեց Ավետիսյանների ընտանիքի սպանության գործի դատաքննությունը։ Նվարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում շարունակում են ճնշումներ գործադրել Նոր Հայաստան ճակատի ակտիվիստ Գևորգ Սաֆարյանի դեմ։ Վարդաշենի բանտում գտնվող Շանթ Հարությունյանը հացադուլ է հայտարարել պաշտպանություն Սաֆարյանի և Հայկ Գյուրեյանի։ Սերժ Սարգսյանի եղբոր հետ որևէ առնչություն չունեմ, Արամի 30 հասցեում գտնվող շենքն ապամոնտաժած ընկերության սեփականատերը հերքում է իր կապերը երկրի բարձրագույն ղեկավարության հետ։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Միացյալ Նահանգները, Ֆրանսիան և Ռուսաստանը ներկայացնող Մինսկի խմբի համանախագահները Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովին կոչ են անում չանել քայլեր, որոնք կարող են բարդացնել Լեռնային Ղարաբաղի խաղակարգավորման բանակցությունները։ Մենք հասկանում ենք, որ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովը մոտ ապագայում կարող է քննարկել հակամարտության վերաբերյալ բանաձևեր և հիշեցնում ենք Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովին և այլ տարածաշրջանային ու միջազգային կազմակերպություններին, որ Մինսկի խումբը շարունակում է մնալ բանակցությունների միակ ընդունելի ձևը։ Չափը մենք գնահատում ենք Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի անդամների հետաքրքրությունը, բայց հորդորում ենք չանել քայլեր, որոնք կարող են վնասել Եվրոպայի անվտանգության և համագործակցության կազմակերպության Մինսկի խմբին տված մանդատը կամ բարդացնել ընթացող բանակցությունները, հայտարարել են համանախագահները։ Ակնկալվում է, որ ձմեռային նստաշրջանում քվեարկության կդրվի 2 զեկույց, դրանցում կան հայկական կողմի համար անընդունելի ձևակերպումներ։ Արդարադատության նախարարության քրեակատարական հիմնարկներում և մարմիններում հասարակական վերահսկող իրականացնող հասարակական դիտորդների խումբ նահանգում է, որ մտահոգություն է առաջացրել Գևորգ Սաֆարյանի շուրջ ստեղծված իրավիճակը։ Տոնածառ տեղադրելու փորձից հետո ոստիկանի դեմ բռնության մեղադրանքով կալանավորված Գևորգ Սաֆարյանին Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում հանդիպելուց հետո դիտորդական խումբը հրատապաշվետվություն է ուղարկել արդարադատության նախարարություն։ Նախորդին Գևորգ Սաֆարյանի պաշտպանն ասել էր, որ իր պաշտպանյալի կյանքին վտանգ է սպառնում 3, սակայն քրեակատարողական հիմնարկի ներկայացուցիչը հայտարարել էր, թե վտանգ չի սպառնում։ Դիտորդական խումբը մեկուսարանի այցելել քրեակատարողական հիմնարկի ներկայացուցիչի հայտարարությունից հետո։ Եվրամիության պատվիրակությունն այսօր ափսոսանքի հայտնել մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնից Կարեն Անդրեասյանի հրաժարականի կապակցությամբ։ Պատվիրակությունը Կարեն Անդրեասյանին ողջունում է մեջբերում գերազանց աշխատանքի համար, ապա ընդգծում մարդու իրավունքների հաջորդ պաշտպանի պատշաճ ընտրության և նրա լիակատար անկախության ապահովման կարևորությունը։ Եվրամիությունը վստահ է, որ Հայաստանի հաջորդ օմբուդսմենը կնշանակվի ազգային ժողովի փոխհամաձայն և ի վիճակի կլինի պահպանել այդ կարևոր հաստատության անկախությունը։ Օմբուդսմենի հաստատությունը Եվրամիությունից տրվող մեծ կարևորությունը հաստատվում է վերջերս Հայաստանի համար մարդու իրավունքների բյուջետային աջակցության 2016-2018 թվականների 12 միլիոն եվրոյի ծրագրի ստորագրումը, նշված է հաղորդագրության մեջ։ Սիրիայի կառավարական բանակն ազատագրել է Լաթաքիայի շրջանի 5 գյուղեր, այդ թվում հայաբնակ Նեմեին։ Գրոզնիում տեղի ունեցել հանրահավաք «Մեր ուժը միասնության մեջ է» կարգախոսով հանրահավաքի մասնակիցներն աջակցություն են հայտնել Չեչնիայի նախագահ Ռամզան Կադիրովին։ Ասիական ֆոդային բորսաներն այսօր փակվել են Միացյալ Նահանգներում և Եվրոպայում նավթի գնի բարձրացման հետևանքով։ Շաբաթվա սկզբի նավթի գները կտրուկ անկում էին արձանագրել։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին տեղեկացրել է, որ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Մոհամմադ Ջավադ Զարիֆի հետ զրույցում հետաքրքրվել է Իրաքում իրանցի շիաների առևանգած 3 ամերիկացիների ճակատագրով Քերին և Զարիֆը հանդիպել են Դավոսում։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը տեղեկացնում է, որ նախարար Սերգեյ Լավրովը ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի հետ հեռախոսազրույցի ժամանակ քննարկել է ուկրաինական ճգնաժամի կարգավորման հարցը։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում ենք թողարկումը, նախտեղափոխվենք Գյումրի։ Այսօր 102-րդ ռուսական ռազմականի տարածքում կայացավ Ավետիսյանների սպանության մեջ մեղադրվող ռուսաստանցի զինծառայող Վալերի Պերմյակովի գործով հերթական թվով 3-րդ դատական նիստը։ Դատավարությունը կրկին անցել է խիստ նյարդային պայմաններում։ Այսօրվա դատական նիստի գլխավոր առանձնահատկությունն էլ թերևս Վալերի Պերմյակովի հայտարարությունն էր, որով նա իրեն ամբողջությամբ մեղավոր ճանաչեց դատավարության ընթացքին, հետևում էր Սաթենիկ Կաղզվանցյանը։
Ավետիսյանների ընտանիքի սպանության մեջ մեղադրվող Վալերի Պերմյակովն այսօր իրեն մեղավոր ճանաչեց առաջադրված բոլոր մեղադրանքներում՝ առանձնակի դաժանությամբ իրականացված սպանության, ավազակության և Հայաստանի պետական սահմանը հատելու փորձի։
Դուք ձեր մեղավոր ճանաչում եք։
Вы признаете себя виновным?
Да.
Այո։
Конкретно в чём?
Конкретно в чём?
Դժողի իրավահաջորդի ներկայացուցիչներն այսօր միջնորդեցին, որ որպես ապացույց ռուսական կողմի հարուցած քրեական գործից փաստաթղթեր ընդգրկվեն այս գործի մեջ։
Մենք այս պահին չգիտենք, այդ սպասելով դատարանի միջնորդությունը այս համաձայնագիրը հաստատված համաձայնագիրը բոլոր պաշտպանությունները պահանջում են ծառայության
կոնկրետ հաղորդակցություն չեք
կարող։ Իրականում ի՞նչ ենք ասել։
Համաձայնում եմ, որ պետք է դատարանը պահանջի նաև ռուսական կողմի տրամադրելու, թե հարցեր են արդյոք քրեական գործեր, այլ իրական գործեր, այլ ֆասերիատի, այսինքն մասնագրապես քրեական նորինական որակոչելու, հետագայում նաև տրամադրելու։ Այս ամենի հետ կապված եւ ընդհանրապես պատասխանատուների հետ կապված, ովքե պատասխանատու են իրագործողությունների համար, արդյոք արդեն են իրագործել, թե ոչ, եւ ինչ ընթացքի մեջ են իրագործել։
Ամբողջ քրեական գործ պետք է դրսի այս քրեական գործի, այսինքն ոչ թե դրողաբար, այլ ամբողջ ուղեկցությունը ընդհանրապես ձեռքի ապօրինի կա վերցնելու եւ ռազմական բազայի տարածքի սուրս առու հանգամանքի։
Դատարանը, որը նախորդ նիստերի շարունակաբար մերժում էր դժող կողմի միջնորդությունները, այս մեկի քննարկումը հետացկեց, ինչն էլ ավելի բորբոքեց գրքերը։ Ավետիսյանների հարազատներն ու նրանց ժայերի ներկայացուցիչները հայտարարեցին, թե ռուսական ռազմաբազայի տարածքում գործը քննող դատավոր Հարություն Մովսիսյանը կաշկանդված է։
Առողջ նստած մարդը խաղում է իրար, այդպես չի կարող։ Չէ, այնտեղ դա սերտա։ Հայտնի դատարանը հանդես է գալիս որպես կողմ։ Պատերնայք, որ բոլոր միջոցների ժամանակ չի է բացատրապես առանցություն ոչ հերադրողի կողմից, ոչ պաշտպանական կողմից, ոչ ուժողի իրավահաջորդների կողմից, ոչ միջազգային կողմից, դատավորը իր որոշումը կայացնում որպես կողմ։
Դատարանը անցավ վկաների հարցաքննությանը, սկզբում ցուցմունք տվեց դուժողի իրավահաջորդ Ռիտա Պետրոսյանը, ով առաջինն էր հայտնաբերել սպանվածներին։ Խիստ հուզված մտաբերելով այդ օրվա դեպքերը պատմեց, երբ հարազատներին անկողիններում մահացած է տեսել, մտածել է, թե տան գազի պայթյուն է եղել։ Ցուցմունք տվեց նաև սպանված Արաքսիայի հայրը, 24-ամյա աղջկան ու անչափահաս թոռներին կորցրած Անդրանիկ Պողոսյանը մեկ հորդոր ուներ դատարանին արդար քննություն անցկացնել։ Նրա ցուցմունքի ժամանակ ու նաև դրանից առաջ դուժողների իրավահաջորդների նյարդերը պարբերաբար տեղի էին տալիս։ Հարազատների ինքնազգացողությունները մի քանի անգամ վատացավ։ Ժողի մյուս իրավահաջորդները, Ավետիսյանների երկու դուստրերը, Լուսինեն և Անահիտը պնդեցին, թե ի վիճակի չեն այսօր ցուցմունք տալ, և խնդրեցին դատարանին իրենց մեկ այլ օր հարցաքննել։ Դատական նիստը հետաձգվեց մեկ շաբաթով, մինչև հաջորդ ուրբաթ։ Սաթենիկ Կազմանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հաշմելային իրավիճակի մասին, որ ստեղծվել է ամանորյա գիշերն Ազատության հրապարակում ձերբակալված Գևորգ Սաֆարյանի շորջ հիմնադիր խորհրդյանի ակտիվիստի դեմ ճնշումները նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում չեն դադարում։ Սա է պատճառը, որ Երևանում գտնվող մեկ այլ կալանավայրում, Վարդաշենի բանտում, հացադուլ է սկսել 2013-ի նոյեմբերից անազատության մեջ գտնվող Շանթ Հարությունյանն։ Այս քայլով նա իր աջակցությունն է հայտնում ինչպես Գևորգ Սաֆարյանին, այնպես էլ 4 օր առաջ հացադուլ հայտարարած Հայկ Գյուրեյանին։ Նկատեմ, որ Սաֆարյանի ճնշումները վերջին օրերին այն աստիճանի էին սաստկացել, որ նրա փաստաբանն անգամ հայտարարում էր քաղաքացիական ակտիվիստի կյանքին սպառնացող վտանգի մասին։ Կարլեն Ասլանյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Կալանավայրում բռնությունների մասին բարձրաձայնող Գևորգ Սաֆարյանին 3 երեկոյան տեղափոխել են առանձին խուց։ Ընդդիմադիր ակտիվիստին քիչ առաջ տեսակցած փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանը փոխանցեց, որ այդուհանդերձ Գևորգին սպառնացող վտանգը վերացված չէ։
Այդտեղ էլի այս խուցը ոնց որ գտնվում է հանցագործ աշխարհի ազդեցության մեջ։ Ինքը էլի առանձին խցում եղել է, որտեղ պատահական էլի երեկոյան բերել են այլ անձի։ Երկու անգամ այդպես կրկնվել ու այդ բռնությունները հենց այդ պատճառով եղավ։ Այսինքն, քանի որ այս խուցը չի գտնվում այդ հատուկ պահպանվող խցերի տակում, ամեն պահ կարող է ինչ-որ բան փոխվի։
Երեք հացադուլ հայտարարած Գևորգին բռնության մասին ահազանգի հետքերով այցելել են իրավապաշտպաններ։
Դիմել են օրենքով սահմանված տարկով տարբեր պաշտոնատար անձանց, առաջի պահանջն ու պայմանը նաեւ որ վերջնականապես Գևորգի անվտանգությունն ապահովվի, հետո արդեն այդ բոլոր գործողություններին գնահատականներ կտրվի։ Դրա համար այս պահին շատ բան չի ասվում, քանի դեռ մենք մտավախություն ունենք, որ ամեն պահ կարող է ինչ-որ բան փոխվի, մտածում ենք, որ շատ հրապարակումը կարող է ավտել հենց Գևորգի կարգավիճակի վրա։
Ի պաշտպանություն Գևորգ Սաֆարյանի եւ Հացադուլի ու Ջրադուլի մեջ գտնվող Հայկ Գյուրեղյանի Կալանավայրում Երևանից Հացադուլ է սկսել Շանթ Հարությունյանը, ինչպես փոխանցեց Շանթի որդին Շահենը, բողոքի ծայրահեղ միջոցին այսօրվանից միացել է նաեւ նոյեմբերի 5-ի գործով մեկ այլ դատապարտյալ Վարդան Վարդանյանը։
Պահանջում է ապահովել Անտաշկյանի անվտանգությունը, ինքն Հայկը տեսնում է վտանգ իր անձի անվտանգության հետ կապված եւ դրա համար գնացել է այդ ծայրահեղ միջոցների 8-րդ հացադուլի մեջը եւ 5-րդ օրն է արդեն Ջրադուլի մեջը։ Շանթ Հարությունյանի դերևսի քաղաքական նիստերի ժամանակ հայտարարեց, որ Հայկ Գյուրեղյանին նա համարում է իր գաղափարական պայքարի ընկերը։
Շարունակելով թեման, նշեմ, որ մոտ 1-1.5 ժամ առաջ Ազատության հրապարակում Նոր Հայաստան ընդճակատը բողոքի ակցիա կազմակերպեց, որի մասնակիցները պահանջում էին ապահովել Գևորգ Սաֆարյանի անվտանգությունը։ Այս պահին այս ակցիայի տասնյակ մասնակիցներ են հավաքվել ոստիկանության շենքի մոտ, այստեղ է նաև իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը, նրա հետ կապ ենք հաստատել հեռախոսով։ Կարլեն, ողջույն, ինչ կարող ես ասել, ինչ իրավիճակ է ոստիկանության շենքի մոտ և ընդհանրապես ինչ պահանջներ են հնչում։
Ոստիկան Գևորգ, հենց այս րոպեներին ցուցարարները համոթանք են տալիս ոստիկան Գեղամ Խաչատրյանին, հենց նա է ցուցմունք տվել Գևորգ Սաֆարյանի դեմ, պնդելով, որ ամանորի գիշերը Գևորգն իրեն հարվածել է։ Ոստիկանությունը պատ է կազմել կենտրոնական մասնաշենքի առջև, ցույց տալով ակտիվիստներին անցնել մայթը։ Ոստիկանության մասնաշենքից դուրս եկավ լրատվության վարչության պետը Աշոտ Ահարոնյանը, նա այժմ զրուցում է ակցիայի նախաձեռնողների հետ, նա հիշատակեց հարուցված քրեական գործը, հորդորելով ակտիվիստներին սպասել մինչև նախաքննության ավարտը, եւ ասում էր, եթե ոստիկան Գեղամ Խաչատրյանը մեղավոր է, ապա նա անպայման կպատժվի։ ցուցարարները Աշոտ Ահարոնյանին հիշեցին նաեւ Գեղամ Խաչատրյանի Facebook-յան հայտնի գրառումը, որտեղ նա Ազատության հրապարակում հավաքվող ընդդիմադիրներին կապիկների հետ էր համեմատել, եւ Աշոտ Ահարյանն ի պատասխան ասում էր, արդյոք դա կապ ունի ամանորի գիշերվա միջադեպի հետ։ Ավելի վաղ Ազատության հրապարակում Նոր Հայաստանն անցկացրեց հանրահավաք մամուլի ասուլիս, ներկա են քաղաքական խորհրդի բոլոր անդամները, այդ թվում եւ Զարանգություն կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը, նա նոր է վերադարձել Միացյալ Նահանգներից։ Հովանիսյանը իր ելույթում տերոր ահաբեկչություն գնահատեց ամանորի գիշերվա իրադարձությունները, նաև անդրադարձավ քաղաքական կոալիցիայի մասին արդեն հանրապետական կուսակցության կողմից եւ դաշնակցության կողմից նաև չհերքող խոսակցություններին, ասած ժողովրդին է թողնում 125-ամյա կուսակցությանը տրվող գնահատականները, թե ինչպես է այդ կուսակցությունը քաղաքական դաշինք կազմելու մի ուսուցիչի հետ, որ ընտրություն է կեղծում ահաբեկում ժողովրդին։ Ռաֆի Հովանիսյանը անդրադարձավ նաև հաջորդ երկու հատվի Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վերաժողովում քննարկվող հակահայկական բանաձևերին, հիշեցրեց, որ ժամանակին Լարուի Պոստանդյանին հեռացրեցին հայկական պատվիրակությունից, որովհետև նա Սերժ Սարգսյանին կոստխից հարցեր ուղել եւ ասած դա նաեւ հակահայկական այդ բանաձևերը ԵԽԽ-ը հասնել է նաեւ դրա հետևանքն է։ Զիրա Սեֆիլյանը ներկայացրեց Նոր Հայաստան քաղաքական շարժման ընդդիմադիր շարժման հետագա անելիքները մասնավորապես փետրվարի 20-ին Դավիթյանին հանդիպում են նախաձեռնել ընդդիմադիրները, իսկ հավաքային պայքարը Նոր Հայաստանը կվերսկսի մարտի 1-ին, հնարավորինս կոչվածնելու ենք շարժումը, այսպես էր ասում Սեֆիլյանը, նա սակայն չմարամասն է, արդյոք դրանք կլինեն շուրջօրյա հանրահավաքներ, թեև Ազատության հրապարակում այս օրերին էլ շուրջօրյա հերթապահություն կա, Սեֆիլյանն ասաց, որ վաղվանից անձամբ է զբաղվելու շարժումը հրապարակն ավելի ճիշտ հրապարակն ակտիվացնելու աշխատանքներով, և երկը այժմ ցույց այժմ շարունակվում է ոստիկանության առջև, ապա ստարները երթով վերադառնալու են դարձյալ Ազատության հրապարակ։ Այս պահին թերևս այսքան է, Գևորգ։
Շնորհակալություն, Կարլեն, հիշեցնեմ Երևանի կենտրոնում ընթացող բողոքի ակցիայի մանրամասները հեռախոսով ներկայացրեց Կարլեն Ասլանյանը։ Եվ եթե խոսեցինք կոալիցիոն հնարավոր համաձայնագրի մասին, հիշեցնեմ, որ այդ խոսակցություններն ակտիվացան Դաշնակցության և Հանրապետականի ղեկավարների միջև տեղի ունեցած հանդիպումից հետո։ Մամուլի տեղեկություններով Դաշնակցությունը կոալիցիա մտնելու դիմաց կառավարման համակարգում լուրջ լծակներ է պահանջում, մարզպետների պաշտոններ, նախարարական պորտֆելներ, նաև առաջ է քաշում Ցյուրիխյան արձանագրություններից հրաժարվելու հարցը։ Դաշնակցության նման ախորժակն է թերևս պատճառը, որ 3-3-ին Հանրապետական Հայկականի գործադիր մարմնի ավելի քան 3 ժամ տևած նիստն այդպես էլ որևէ հստակ որոշման այս հարցում չհանգեց, ի դեպ հանրապետականները պնդում են, որ խոսքը ոչ միայն Դաշնակցության, այլև քաղաքական այլ ուժերի հետ հնարավոր համագործակցության մասին է, լսենք Հովանես Մովսիսյանին։
Հանրապետականների պնդումները, թե դեպի իշխանություն տանող ճանապարհն անցնում է միայն Մելիք Ադամյան փողոցով, կարծես թե փոփոխության են ենթարկվում։ Նրանք դեմ չեն լայնացնել աշխարհագրությունը։ Հանրապետականի ետնամուտքում է գտնվում Հանրապետության փողոցը, այստեղ են Դաշնակցության և Բարգավաճ Հայաստանի գրասենյակները։ Հանրապետության փողոցում այս պահին կոալիցիայի առաջարկ միայն Դաշնակցությունն է ստացել։ Հանրապետականների նախկին կոալիցիոն գործընկեր Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդ Նաիրա Զոհրաբյանը Ազատության հետ զրույցում ասաց, որ նման առաջարկ կամ ակնարկ չկա, երբ լինի այն կուսակցությունով կքննարկեն։ Ազատության հարցին, թե արդյոք այս դիրքորոշումը նշանակում է, որ Բարգավաճ Հայաստանը սկզբունքորեն դեմ չէ կոալիցիային, կուսակցության խոսնակ Վահան Բաբայանը պատասխանեց.
Ես այս պահին չեմ կարող կուսակցանալ, որովհետև հայտարարություն ունեմ։ Երբ որ կլինի քննարկում, երբ որ կլինի որոշում, կուսակցանալ ես հայտարարություն կանեմ։
Հանրապետականները հնարավոր կոալիցիայի հարցում փակագծերը դեռ չեն բացում։ 3-3-օյան 3 ժամից ավելի շարունակված եւ կեսգիշերին մոտ ավարտված գործադիր մարմնի նիստից հետո հանրապետական պատգամավոր Գագիկ Մինասյանը միայն հայտարարեց, թե քննարկել են ոչ միայն Դաշնակցության, այլև այլ գործընկեր ուժերի հետ համագործակցությունը։
Իհարկե ընդանում են քննարկումներ, բայց վերջնական լուծումներ այդտեղ դեռ չկան։ Եվ միայն առաջիկա քննարկումները թույլ կտան ավելի հստակ ասել, թե ինչպիսի ֆորմատով կլինի այդ համագործակցությունը եւ հուսակցությունների հետ։
Սերժ Սարգսյանի նախագահությամբ ընթացած նիստից հետո ազգային ժողովի ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ հանրապետական Գագիկ Մինասյանը խուսափում էր ասել, թե քանի կուսակցության հետ են քննարկում համագործակցելու հարցը։ Խուսափում էր նաեւ օգտագործել կոալիցիա բառը, ասած, որ դա համագործակցության տարբերակներից միայն մեկը կարող է լինել։
Համագործակցության մասին, իսկ հանրապետական կուսակցությունը միշտ կողմ է եղել համագործակցության տարբեր ֆորմատներով։ Ինչպիսին կլինի, կլինի կոալիցիա, թե մեկ համագործակցության ուրիշ ձևաչափ, այսօր ես ձեզ որևէ բան չեմ կարող ասել, դա թերևս մոտ ապագայում կհստակեցվի։
Հանրապետականների նախկին կոալիցիոն գործընկեր օրինաց երկրում ևս առաջարկ չեն ստացել։ Կուսակցության փոխնախագահ պատգամավոր Մհեր Շահգելդյանը Ազատության հետ զրույցում ասաց, որ եթե առաջարկ լինի, իրենք այն չեն ընդունի և շարունակելու են մնալ ընդդիմադիր դաշտում։
Օրինաց երկրի հետ նման ոչ մի քննարկում չի եղել և բնականաբար այդքան նման խնդիր բացարձակապես չկտրվեց։
Իսկ եթե առաջարկ լինի, պարոն Շակելյան,
նման ես չեմ կարծում, նման խնդիր չկա դրված։ Մնացած կուսակցությունները, յորթան ես եմ տեղյակ խոսակցությունները եւ դա պաշտոնական արձահայտվելա եղել է հայ հեղափոխական Դաշնակցության անունի, նաեւ միեր երևի միգուցե ԲՀԿ-ի, նա բանում նաեւ սահմանադական բարեփոխումների հետ աշխատանքի ընթացքում ներնույն նմանատիպ մոտեցումներ կային այդ կուսակցությունների հետ։ Ես որքան մամուլից եմ տեղյակ, խոսակցությունները եղել են իրենց կուսակցությունների հետ։
Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ քանի դեռ հանրապետականը կուլիսային բանակցությունների եւ դրոմփակ քննարկումների միջոցով փորձում է հստակեցնել արդյոք երկրի կառավարման համակարգում այլ քաղաքական ուժեր եւս ընդգրկվելու են թե ոչ, դրան զուգահեռ մեկ այլ ոչ այնքան տեսանելի գործընթաց եւս ծավալվում է։ Իշխանությանը մոտ կանգնած իրավաբաններն առաջիկայում պատրաստվում են ներկայացնել իրենց հեղինակած ընտրական օրենսգրքի նախագիծը, որը պետք է համապատասխանի դեկտեմբերի 6-ի վիճահարույց հանրակրթվեի արդյունքում ընդունված սահմանադրության դրույթներին։ Որքանով նոր ընտրական օրենսգիրքը կբացառի իշխանության կողմից հովանավորվող կեղծիքներն իշխող կուսակցության անդամներից, այս հարցի պատասխանն է փորձել ստանալ Աստղիկ Բեդևյանը։
Նոր ընտրական օրենսգրքի նախագիծն ամենայն հավանականությամբ խորհրդարան կներկայացնի կառավարությունը փետրվարին։ Ազատության հետ զրույցում տեղեկացրեց հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Սամվել Նիկոյանը, թե ովքեր են մշակողները չհստակեցրեց, ասաց երկրորդական հարցը։
Նստաշրջանը սկսելուն պես խորհրդարանը ձեռնամուխ կլինի ընտրական օրենսգրքի քննարկումներին։
Նիկոյանի խոսքով քվեարկության վերահսկելիության այնպիսի ձևեր են մտածում ներդնել, որ ընդդիմադիրները խոսելու տեղ չունենան։
Եթե մեր գործընկերները մինչև այժմ ընդդիմությունից պանջում էին Մատի թանակոտում կամ քվեարկության ծուցակների հրապարակայնություն եւ այլ բազմաթիվ այլ բաներ, այն առաջարկը, որ անելու է իշխանությունը, մի քանի մակարդակ շատ ավելի բարձր է լինելու, քան մինչև հիմա, ասենք, եղել են պանջները։
Օրինակ ի՞նչ մեխանիզմ է դա։
Մոտավորապես կարող է լինել այս մակարդակ, որ որևիցե մեկը, որ մտավ ընտրական տեղամաս իր միասնական փաստաթուղթը, ընդադրենք ID քարտը, այդ համակարգչի էլեկտրոն համակարգ մեջ մտցնելով իր նկարն է երևալու, իր տվյալները երևալու, և էլեկտրոնիկան համակարգը ինքն է նրա ասելու, որ դու իրավունք ունես քվեարկելու, թե չէ, մարդը չի որոշելու։ Այսինքն, եթե մեկ անգամ նա եղել է, այսինքն քվեարկվել է, կարգելվի։
Կարող է նոր համակարգը բավարարել ընդդիմադիրների տարիների պահանջը, քվեարկած քաղաքացիների ցուցակների հրապարակումը։
Ամբողջովին համակարգիչը արդեն իր մեջ դա ներառում է, և օրվա վերջում նա տալիս է ամբողջ այդ քվեարկության պատկերը։
Բոլորը կարող են ծանոթանալ այդ։
Իհարկե։ Այսինքն լինելու է ամբողջովին հրապարակային, անձի ներգործությունը պրոցեսի վրա հասնելու է մինիմումի և լինելու է դա վերահսկելի։
Մի քանի օր առաջ Հայազգային կոնգրեսն իշխանությանը վերահսկողության մեխանիզմներ էր առաջարկել՝ ուրճացված ընտրացուցակների մաքրումից մատնահետքերով քվեարկությունից մինչև քվեարկության օրը ինտերնետային հեռարձակում։ Հայտարարել էին առաջարկները մերժելով իշխանությունները ցույց կտան, որ հրաժարվում են ազատ և արդար ընտրությունների անցկացման հեռանկարից։
Ինչքանով վերաբերում է դա ընտրական պրոցեսների վերահսկելության և արժանահավատությանը, ապա կարծում եմ, որ Հայազգային կոնգրեսի բոլոր առաջարկները իրենք կարող են լուծված տեսնել առաջարկված մեխանիզմներում։
Նոր ընտրական օրենսգրքի շուրջ նախագիծը մշակողների հետ քննարկումներ են անցկացրել հանրապետականները, Բարգավաճ Հայաստանի և Դաշնակցության ներկայացուցիչները։ Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի նուժառանգությանը նման հրավերներ չեն հղվել։ Տեղեկացանք կոնգրեսի խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանից ու ժառանգության քարտուղար Թևան Պողոսյանից։
Այն քաղաքական ուժերը, որոնց հետ, ասենք, չեն համագործակցել մեզ այդ համանրական բարեփոխումներ արծում, առաջարկվել է, չեն համագործակցել կամ մերժողական դիրքորոշում են ունեցել համանրադրությանը, ապա ինչ է նշանակում նրանց այդ քննարկել այն օրենքները, որոնք բխում են նոր համանրադրությունից։
Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար Պյոտր Սվիտալսկին հայկական ժամանակի փոխանցումը այսօր հայտարարել է։ Հայաստանի հանդեպ միջազգային գործընկերների վերաբերմունքը կախված կլինի նաև ընտրական օրենսդրության ձևավորումից։ Հանրապետական Նիկոյանն ասում է, այնպիսի փոփոխություններ են առաջարկելու, որ բավարարելու է և ընդդիմությանը, և հասարակությանը, և միջազգային գործընկերներին։ Ժառանգության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանը իշխանության խոստումներին չի հավատում։
Ընտրակողին, ընտրակեղծարարին երբևիցե չի կարելի ոչ հավատալ, ոչ վստահել, եթե նրանք նման ցանկություն ունեին եւ նրանք փոխվել են, ապա դեռ 1.5 ամիս առաջ կարող էին այդ ինչ որ նրանք հիմա փորձում են հայտարարել եւ խափել, կարող էին դա կիրառել։
Փոփոխված սահմանադրությամբ ընտրական օրենսգիրքը ուժի մեջ կմտնի այս տարվա հունիսի 1-ից։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցնող շաբաթվա գլխավոր Երևանյան սկանդալն իհարկե Արամի 30 հասցեում գտնվող շենքի գիշերային ապամոնտաժումն էր։ Հունվարին տեղացած ձյունը աննախադեպ վրակաց Երևանի քաղաքապետարանն այս անգամ էլ աչքի ընկավ ցնցող բացատրությամբ, նշելով, որ շենքը ապամոնտաժվել է մեջբերում MIT-ի ընդարձակման նպատակով։ Պակաս տպավորիչ չէր ճարտարապետ Լևոն Իգիցյանի հայտարարությունը, ով ավելի քան 100 տարի կանգուն մնացած Ցարական Ռուսաստան, Առաջին Հանրապետություն և Խորհրդային Հայաստան տեսած այս շենքն անվանեց Սառայ Այսօր մոտ 1 շաբաթ տևած բուռն քննարկումներից հետո վերջապես իր տեսակետը հայտնեց նաև Արամի 30 հասցեում գտնվող շենքի քանման անմիջական շահառուներից մեկը՝ տարածքը կառուցապատող Ավոկարագյուլյանը։ Սփյուռքի հայ գործարարի ասուլիսին ներկայ էր Արտակ Համբարձումյանը։
Ես չգիտեմ պատմական շենքեր, թե ինչեր ինձ քանդելու իրավունք են տվել։ Արամի 30 հասցեի 150-ամյա շենքի քանդման վերաբերյալ այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը ասաց տարածքում կառուցապատում իրականացնող գործարար Ավո Կարագուլյանը։
Խնդիրը ինձ մով չի սկսած, ոչ էլ ինձ մոզ վերջանա, բայց ես սպասեցի 2-3 տարի, նույնն է հարցը, մեկ ինձ ասաց, որ ասի գա հուշարձանը կամ պիտի չքանդվի կամ ասպես մի բան։ Ես չեմ եկած հոստեղը թատավարություննելու, այլ ինձ դրված է ասի միտելա, այսինքն եթե չնեմ, ես հանցավոր եմ։ Որն է շիրակը։ Այսինքն իմ փողերը բոլորը հայրենասիրության համար տապեմ եւ ցկեմ երտամ։
Շուրջ 15 տարի Հայաստանում բնակվող Սիրահայ Կարագուլյանի խոսքով դեռ 2004-ին հսկայական տարածքի սեփականատերը դարձել Արամ Նալբանդյան Աբովյան փողոցների միջակայքում։ Այն ժամանակ դեռ քաղաքապետ Երվան Զախարյանն էլ ներկայացրել է նախագիծը, ըստ որի այդ տարածքին հարակից մայթը պետք է լայնացվի։
Նախավես ունեին իրենք այդ նախագիծը, այսինքն երբ որ ինձ տվին, արդեն բարդ ասած եմ, որ ասպես պիտելա։
Եթե ամեն ինչ օրինական է, ապա ինչու շենքը քանդվեց գիշերային ուշ ժամին, հարցուղեցինք կառուցապատող ընկերության ղեկավարին։
Ասկի առաջ ես ակտիվիստներով աս խնդիրին վախացել էի, հեսարադոր համար ճուզեցի, որ խնդիր ունեմ, ոչ մեկ ունեմ։
Գործարար Կարագուլյանը, որի ընկերությունը նաև հյուսիսային պողոտայում է կառուցապատում իրականացրել, ժխտեց լուրերը, թե իրեն հովանավորում է նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբայր Լևոն Սարգսյանը, պնդելով, որ Սարգսյանի հետ բիզնես գործընկեր չէ, միայն մեկ անգամ նախագահի եղբայրն իրեն օգնել է իրավունքները պաշտպանել։
Ինձ խրկեց դատավարության, ասա որ քնա, ասի ինչ դատավարությունը, մեր օրենքները ասպես են, առանց դատավարության բան չգտնալու։ Ես արդ թիմացի կապ չունի, հեչ մեկ կապ չունի, պարոն Լևոն Սարգսյան։ Այո, միան ես եմ, ոչ մեկ բիզնես, ոչ մեկ կորձնեություն։
Երևանի քաղաքապետարանը օրեր առաջ պարզաբանել էր, որ Արամի 30 հասցեի պատմական շենքը քանդվել է մայթը լայնացնելու համար, և տեղում այլ շինություն չի կառուցվելու։ Տարածքում իրականացվող կառուցապատման ճարտարապետ Աշոտ Ալեքսանյանն այսօր ասաց, որ կառուցվելու է մինչև 8 հարկանի շենք, ընդունելով, որ նախկինում ինքն ասել է, թե պատմական շենքը չի քանդվի։
Ես պայքարել եմ իմ տեսանկյունով, գուցե սխալ եմ եղել, ինձ բացատրեցին, որ դա հնարավոր չի պահպանել, ես կողմնորոշվեցի, որ դա պետք է ճամապարհի շինարարության համար դա դուրս գա։ Պարոն Կարագուլյանը, դրանք բոլոր ապամոնտաժել է տարածքը քաղաքի վերադարձնելու նպատակով, մենք այդտեղ կառույց չենք ունենալու, դրանք քաղաքային միջավայրեր են, ճանապարհներ, կոմունիկացիաներ, մայթեր։
Արվեստի քննադատ Ռուբեն Արևշատյանի խոսքով, այն, որ Արամի 30-ի շենքը հուշարձաների ցանկում չէր, ոչինչ չի նշանակում, քանի որ հուշարձան համարվող փակ շուկան, օրինակ, նույն ճակատագրին արժանացավ։
Նույնիսկ եթե այդ շենքերը դատարկ են, իրենք հուշում են, թե ինչ տեսակի մարդիկ են այդտեղ ապրել, ինչ հարաբերություններ են եղել, դրանով է պայմանավորվում նրանց պատմամշակութային արժևորումը։ Այդ ժամանակաշրջանից այսօր մնացել է այնքան քիչ նմուշ, հա, քաղաքում, որ նույնիսկ այն վերջի գոմնել, որ պետք է պահպանել, այդ ժամանակաշրջանից մնացած, ինքը կարիք ունի հստակ վերաբերմունքի, նոր վերաբերմունքի։
Գլխավոր խնդիրն ըստ Արևշատյանի թափանցիկության բացակայությունն է։
Նոր էլիտա դարձած հասարակության կողմից, հասարակական շերտերի կողմից կապիտալի ներդրում է տեղի ունենում կենտրոնական հատվածում, բացարձակապես հաշվի չառնելով անկան հանգամանքը, որ քաղաքը ունի մեծ ռեսուրսներ տարածվելու դեպի արվարձանները։ Ոչ մի կերպ, հա, հանրային կարծիքը տեղ չի հասնում, նշանակում է, գործում է ուղիղ, մաքուր, ուժային, հա, մոտեցում խնդիրների լուծման հետ կապված, որը որ մենք տեսնում ենք ոչ միայն ճարտարապետական հուշարձանների պահպանման ոլորտում, այլ այն գործում է ամենուրեք։
Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Արձագանքելով ռուբլու շարունակական արժեզերկմանը, ժամանակը փաստում է, որ սա լրջակույն մարտահրավեր է Հայաստանի տնտեսության համար։ Թերևս բոլորն էլ լավ են հասկանում, որ գեր ռուսաֆիկացված Հայաստանը ներկայումս քայլում է լարի վրայով կամ ավելի շուտ շեղբի վրայով, արձանագրում է Թերթն, գծելով, որ այդ ուղությամբ կառավարության ջանքերն առայժմ տեսանելի չեն։ Կոնկրետ երևում են Հայաստանի պաշտոնյաների թանկարժեք մեքենաները, որոնք մի ողջ կարողություն արժեն եւ որով Հայաստանի ավելի քան 1 միլիոն աղքատ բնակության մի շոշ ապելի մաս կարող է ապրել։ Հստակ երևում են Հայաստանի պաշտոնյաների շքեղ դղյակները, ամառանոցները, նրանց պատկանող օբյեկտները, իսկ ահա նրանց գործը ոչ մի կերպ չի շոշափվում։ Հայաստանում առայժմ տեսանելի է մեկ միտում՝ իշխանական կարկանդակի վերաբաժանումը, սայն Սաքես Սա Օստապ Իբրահիմովիչին հեգնում է թերթը։ Հայոց աշխարհը արձանագրում է, որ ռուբլու հերթական փլուզումը մեծացրել է լարվածությունը նաև Հայաստանի արժութային շուկայում, թեպետ դանդաղ այնուհանդերձ դրամը արժեզրկման փուլ է մտնում։ Շուկայի մասնակիցները վերջին օրերին հիմնականում խուսափում են դոլար վաճառել, արժութային բորսայում էլ դադարել են գործարքներ կնքվել։ Մեր շրջափակումը ներսից է, վերնագրի ներքո 4-րդ իշխանությունը վերլուծում է տնտեսության զարգացման հնարավորությունները Իրանի հետ։ Արդեն քանի տարի է Հայաստանն Իրանից գազ է ստանում, այդ գազով էլեկտրաէներգիա արտադրում եւ արտահանում Իրան։ Իրանին այդ էլեկտրաէներգիան շատ է պետք, բառացիորեն 3 պաշտոնական Թեհրանը հայտարել է, թե մտադիր է արևմտյան ներդրումներով 7-8 ատոմակայան կառուցել։ Ու զարմանալի զուգատիպությամբ ճիշտ նույն օրը, նույն ժամին մեր էներգետիկայի նախարար Երվանդ Զախարյանը հայտարել է, թե մենք նոր ատոմակայան կառուցելու ծրագիր ունենք, բայց մեզ 1000 մեգավատանոց ատոմակայան պետք չէ, 600 մեգավատանոցն էլ հերիք է։ Իսկ գուցե խնդիրը ֆինանսական է, հարցը բարձրացնում թերթը շարունակելով։ 1000 ատոմակայան կառուցելն ավելի մեծ գումարներ է պահանջում, Ռուսաստանի վրա իմաստ չունի հույս դնել, հետևաբար գումարները միջազգային կազմակերպություններից պետք է վերցնել։ Դրանք էլ վարկերի դիմաց չակերտավոր անհեթեթ նախապայմաններ են առաջ քաշում, ասում են, պիտի ժողովրդավարությունն ամրապնդեն, կոռուպցիայի դեմ պայքարեն եւ այլն։ Ուրեմն ինչ պիտի անեն իշխանություններն այդ դեպքում, բնականաբար պիտի ասեն. Մեզ 1000 ատոմակայան պետք չէ։ Ժողովուրդն արձանագրում է, բավական է այցելել մենաշնորհների դեմ պայքարող տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի կայք եւ դուք միանգամից կզգաք այն անդարդությունը, որով այս կառույցն ապրում է։ Նորությունների բաժինը թարմացվում է ամիսը կամ մի քանի ամիսը մեկ, կայքի մի քանի բաժինները գտնվում են հավերժ մշակման փուլում եւ ոչ մի տվյալ չեն պարունակում։ Որոշումների շտեմարանը 2013 թվականից այս կողմ չի թարմացվել։ Նիստերի եւ դրանց օրակարգերի մասին բաժիններն ընդհանրապես չեն գործում եւ այսպես շարունակ։ Տեղեկացնենք, որ տարեկան այս կառույցի պահպանման համար պետ բյուջեից հատկացվում է մոտ 300 միլիոն դրամ։ Հայկական ժամանակը մեջբերում է Երևանի ավականու հանրապետական անդամ Լևոն Իգիթյանի 3-րդ արձագանքը Արամի 30 հասցեի շենքը քանդելու վերաբերյալ։ Իշխող կուսակցության ներկայացուցիչը պնդել է, թե 150-ամյա շենքը չի համարում ճարտարապետական արժեք, ավելին կարծում է, որ ապամոնտաժման որոշումը ճիշտ է, քանի որ այն սարա է, որը ոչ մի արժեք չունի։ Իգիթյանը նաև խոստովանել է, որ զզվում է ժողովրդավարությունից, իսկ հասարակական ակտիվությունը համարում է սիկտիր չի բաներ։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Հեղինե Բունյացյանը։ Եվ կրկին կալանավայրերում տիրող իրավիճակի մասին, Հայաստանյան ամենանոր և բացման ընթացքում նույնիսկ օրինակելի հերճակված քրեակատարողական հիմնարկն Արմավիրը հայտնվել է աղմկալի սկանդալների շարքի կիզակետում վերջին մեկ ամսում, այստեղ կալանավորների մահվան միանգամից 3 դեպք է արձանագրվել։ Ինքնին աղաղակող այս պատմությունները, սակայն այսքանով չեն ավարտվում զոհերի հարազատներին, որոնք փորձում են պարզել իրենց հարազատների մահվան իրական պատճառները, սկսել են սպառնալ։ Մանրամասնում է Նայր Աբուլղադարյանը։
Արմավիրի բանտում ընդամենը մի քանի ժամ անցկացնելուց հետո ըստ պաշտոնական վարկածի ինքնասպան եղած 20-ամյա Անզոր Կարապետյանի հրազատները հազանգում են սպառնալիքների մասին։ Լոռու մարզի Ջրաշեն գյուղում բնակվող 70-ամյա Բորիս Կարապետյանն ազատությանը պատմեց, օրերս գյուղ են այցելել երկու երիտասարդ եւ սպառնալից տոնով իրեն հարցեր ուղղել։
Չես ուզում ճանաչել։ Մարդիկ եկան ընդեղ մեքենան են ճամպիկան են ծրեցին, իչան էր ոգի ոտխով եկան, եկան դվեսքում ասես լրակրողն էր եկան, համարդ ես ինչ պատասխան եմ դերդեմ, ժղանացած, ես էլ իչը կնացինքում, բարևցես, բարևցես, ոնց եք, ասի ոչ ինչ սովորական, բա ծավախ սունենք, ասի ապրիք շնորհական, բա թպողոքել եք ասի հա, այո փողոքել եմ, բա որ փոքր էր դրա տակից դուրս կգաք։
Շաբաթներ առաջ իր միակարութ հորանը հուղարկավորած ծերունին դժվարանում է նկարագրել այցելուներին, ասում է, ոստիկանություն էլ չի դիմի։
Որ դիմեմ ճիշտ ասեմ, ինձ ով հաշի կարնի, միաց հետնորդ էր, ունեմ էլի թորներ աղջիկներից, բայց տեղեն մետ մետներ։
Հարազատները կասկացում են պաշտոնական վարկածին, թե երիտասարդը արմավիր քրեակատարողական հիմնարկ մտնելուց շամերանց ինքնասպան է եղել։ Հոր եղբայրը, Բաղդասար Կարապետյանը ներկա է եղել դատաբժշկական փորձաքննությանը, պնդում է դիակի վրա մի շարք կասկածելի հետքեր է տեսել։
100% ինքնասպան չի եղել, անմիջապես տեղ կոկորտի մոտ, դար 3-3-ի վրա դենց հարված դիտեք, որ սեվածած կապուտած էր ու մի քիչ քերծված։ Այդ հարված ձեր, որտեղ հենց դրանց է ստեղ եղել ինքը։ Ես էլ եմ նկարել, այդ բանը լա նկարել, բժիշկն էլ նկարել։ Իրը թոքերը լրիվ արունի մեջ ուրած վիճակում էր։
Կոկորտի հատվածից բացի Բաղդասար Կարապետյանը վնասվածքներ է տեսել նաև ձախձերքի դաստակի և երիկամների հատվածի վրա։
Տակից գալուկ մաքուր հացրած էր, բայց փոշու մեջ լրիվ թավալած ինքը։
Մտածում եք կռիվ ա եղել այդտեղ ծեծել են իրան։
Նման բան կամ խպել էին թավալ է տվել այդ պոլերի վրա, կախած մարդը խիպ է թավալ տա։
Կասկածներն էլ ավելի են խորացրել, քննիչի պատմածը, թե անզորին գտել են ոչ թե կախված, այլ հատակին ընկած վիճակում։
Պարանյանց էսքան փոքր է, գավիթ ոնց են արել չգիտեմ։ Դաժե քննիչին էլ ասի, այդ բժշկին էլ ասի, ասի դու ես պարան հակցրեք իր գլուխը, ես հաստատ համոզվում որ մեր երեխան ինքնասպան եղել։
Իդեպ նույն այդ քրեակատարողական հիմնարկում անզորի ինքնասպանությունը պաշտոնական տվյալներով երրորդն էր անցած մեկ ամսվա ընթացքում, այդ դեպքում ևս հարուցվել է քրեական գործ ինքնասպանության հասցնելու հատկանիշներով։
Գիտեմ, եթե փորձախնդունը պատասխանի կախվել է, թե կախել են, թե սպանել են, կախել են, ես չգիտեմ։ Ասեմ, բան ասեմ, էլի դեն կյանքում դեն սպան չեն անել, դեն դուխով տեղ են։
Հատուկ քնչական կոմիտեից ազատությանը փոխանցեցին, որ Անզոր Կարապետյանի մահվան գործով քննությունը շարունակվում է։ Իրավապահները խոստանում են քննել նաև Բորիս Կարապետյանի պնդումները իր հասցեին հնչած սպառնալիքների վերաբերյալ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայկական ավիացիայի անմխիթար վիճակը բնութագրող թերևս գլխավոր ցուցիչը հետևյալ փաստն է. 12 տարիների ընթացքում ցամաքային փակ սահմաններ ունեցող Հայաստանի 3 ազգային ավիափոխադրող ընկերությունները, հայկական ավիաուղիները, Արմավյան, այժմ էլ ՀՀ Air Armenia-ն սնանկ են ճանաչվել։ Թվում էր, թե 2013-ին բաց երկնքի քաղաքականության ներդրմամբ հայկական ավիացիայի վիճակը փոքրինչ կբարելավի, ինչու դա տեղի չունեցավ, փորձել է պարզել Նանես Սահակյանը։
Անցյալ տարեվերջին սնանկ ճանաչված Air Armenia ընկերությունում պնդում են, սնանկանալու պատճառները Ռուսաստանում են։ Ընկերության պարտքերի առյուծի բաժինն առաջացել է ռուսական ավիաուղիների ագրեսիվ քաղաքականության և օթային երթևեկությունը կարգավորող Ռոս Աերոնավիգացիայի պատճառով։
Ցանկացած դեպքում անհավասարության սկզբունքը և ռուսական ավիաընկերությունների գերիշխումը Հայաստանում այդ քաղաքականությունը 93 թվից այդպես ինչ-որ փորձում է պահպանվի։
2013-ին, երբ Air Armenia-ն մտավ շուկա, շաբաթական մի քանի անգամ չվերթներ իրականացնելով դեպի Ռուսաստան, ռուսական ընկերությունները կտրուկ իջեցրին տոմսերի գները, հարված հասցնելով հայկական մրցակցին, ասում է ընկերության մարքեթինգի պատասխանատու Սիրական Համբարձումյանը։
Կարելի է ասել, որ գները դեմպինգային էին, միանգամից իջան այդ գները, ու մենք արդեն որ շուկա մտանք, արդեն վաճառքը սկսեցինք դեմպինգային գների մեջ, այսինքն ցածր գներով ենք սկսել մեր վաճառքները, եւ շատ վատ պայմաններով մտանք շուկա, նոյեմբեր ամսին, վատ սեզոն է, գներն է շատ էժան։
Հայկական ընկերությունն անհավասար պայմաններում է հայտնվել նաև մոսկովյան օդանավակայաններում, որտեղ ըստ Air Armenia-ի ռուսական ընկերությունները ավիացիոն ծառայությունների դիմաց շատ ավելի քիչ են վճարել, այն դեպքում, երբ Հայաստանում գործել են միևնույն սակագները բոլորի համար։
Ուրեմն նայեք, նավիգացիոն ծախսերը հայկական փոխադրողների համար Երևան-Մոսկվա, Երևան-Չվերթի մասին եմ խոսում, $2,000 տեղական ավիափոխադրողի համար, ռուսական ավիափոխադրողի համար 10 անգամ ավելի քիչ, $200։ Պատկասխանեք, ինչ դիվ եմ ասում։ Ու մի շարք այլ ծառայություններ կան, որոնք ասենք ընդ էլ չգիտեմ, թռիչ վայրեջ, նավթ։
Շուկայում մի կերպ գոյատևող հայկական ընկերության դժվարություններին 2014-ի սեպտեմբերին ավելացավ ևս մեկ հարված. Ռոս Աերոնավիգացիան արգելեց Air Armenia-ին թռիչքներ իրականացնել դեպի Մոսկվա։
Ռոս Աերոնավիգացիան հայտարարություն անում, իր սեփական կայքում դնում է հայտարարություն, որ սեպտեմբերի 21-ից հայկական ավիափոխադրողին արգելելու է մուտք գործել Ռուսաստանի տարածք, պատճառաբանելով, որ մենք իրանց չմարած պարտավորություններ ունենք։
Արևմտյան պատժամիջոցների տակ հայտնված ռուսական բանկային համակարգի խնդիրների պատճառով վճարումը օրեր անց կատարվեց։ Սակայն ռուսական կողմի հայտարարությունը ըստ Էր Արմենիայի արդեն հասցրել էր իրենց լուրջ վնասներ պատճառել։ Էր Արմենիային վարձով օդանավերտված ԱԵՌԿԱՊ ընկերությունը հետ պահանջեց իր երկու ինքնաթիռները, բազմաթիվ ուղևորներ էլ վերադարձրին տոմսերը։
Կրեդիտորները միանգամից սկսեցին պահանջել իրենց պարտքերը, այս այն պարտքերը, որ մենք ունենք, ընդհանրացիկ պարտքերը, որոնք որ նորմալ է, ցանկացած ավիաընկերություն ունենում ընդհանրացիկ պարտավորություններ, կրեդիտորները սկսեցին պահանջել ընդհանրացիկ պարտավորություններ։
2014-ի աշնանը Էր Արմենիան դադարեցրեց թռիչքները, անգամ ուկրաինական ընկերության նոր խոշոր ներդրումը չօգնեց ոտքի կանգնել։ Բանկի պահանջով տարեվերջին հայկական ավիափոխադրողը սնանք ճանաչվեց և հիմա պարտատերերին առողջացման ծրագիր է ներկայացրել։
Եթե չլինեն ֆորս մաժորային իրավիճակներ, ոնց որ ասեմ, չգիտեմ։
Ավիացիայի ոլորտի փորձագետ Հակոբ Ճախարյանը, սակայն, թերահավատ է, թե Էր Արմենիան կամ որևէ այլ տեղական ընկերություն կարող է հաջողության հասնել մրցակիցների ագրեսիվ քաղաքականության պայմաններում, քանի դեռ Հայաստանի կառավարությունը չի զսպում մրցակցությունը։ Այդպիսի օրինակներ շատ կան Եվրոպայից մինչև ԱՄՆ։
Եվ ամենավերջի վառ օրինակ, երբ որ Վրաստանը ուղակի օրենսդիր կարգով ազգային շահերը պաշտպանելով ռուսական 6 ավիաընկերություններից թողեց 3-ը, որ թռիչքներ կատարեն Վրաստան, եւ այդ 3-ի թռիչքների քանակը քչացրեց մինչև շաբաթական 10 թռիչքի։ Շաբաթական այն դեպքում, երբ ռուսական ընկերությունները օրեկան են Երևան 10 թռիչք անում, եւ 9 ընկերություն ռուսական ունեն շաբաթական 147 թռիչքի լիցենզիա դեպի Երևանի օտարական։
Անկամ բաց երկնքի պայմաններում քաղաքական կամքի դեպքում հնարավոր է խնդիրները լուծել, կարծում է Ճաղարյանը, ով ազգային անվտանգության հարց է համարում տեղական 1 եւ ավելի ավիաընկերությունների գոյությունը։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեք հայտնի դարձավ, որ Ռուսաստանն արգելել է հայկական ծագման գյուղմթերքի մի շարք տեսակների, այդ թվում մսի և կաթնամթերքի ներգրումն իր տարածք։ Պատճառն ըստ ռուսական կողմի դաբախ կոչվող հիվանդության շուրջ Հայաստանում առկա անկայուն վիճակն է։ Գյուղատնտեսական վերահսկողության մարմինները Մոսկվայում մտավախություն ունեն, որ Հայաստանից ներգրվող գյուղմթերքի միջոցով հիվանդությունը կտարածվի նաև Ռուսաստանի տարածքում։ Ուշագրավ է սակայն, որ Հայաստանում դաբախի զանգվածային բռնկման մասին առայժմ որևէ տեղեկություն չկա։
Ռուսաստանը արգելել է Հայաստանից մի շարք գյուղմթերքների, այդ թվում մսի կաթնամթերքի ներմուծումը Ռուսաստան։ 10 լրատվական գործակալության փոխանցումը գյուղատնտեսական վերահսկողական ծառայության Ռոսսելխոզնադզորի ժամանակավոր սահմանափակումը մցվել է հունվարի 20-ից։ Այս կառույցի ղեկավարի տեղակալ Եվգենի Նեպոկլոնովն ասել է, որ արգելքը պայմանավորված է Հայաստանում դաբախ տիպի հիվանդության հետ կապված անկայուն իրավիճակով։ Նրա խոսքերով մեծ ռիսկեր կան, որ ներմուծվող գյուղմթերքների հետ այդ հիվանդությունը կարող է Ռուսաստան անցնել։ Ներմուծման արգելքը հիմնականում վերաբերում է անասնապահական ապրանքներին, կենդանիներին, որոնք կարող են վարակվել դաբաղով։ Արգելվում է խոզի, ոչխարի, այծի, ցուլի, գոմեշի, տավարի մսի, ինչպես նաև կաթից ստացված մթերքների, կաթնամթերքների ներմուծումը, որոնք դաբաղի վիրուսը ոչնչացնող բարձր աստիճանի ջերմային մշակում չեն անցել։ Ռուսաստանը արգելել է նաև Հայաստանից բրդի, կաշինների, մորթիների, խոզանակի համար օգտագործվող կոշտ մազի ներմուծումը, որոնք նույնպես վիրուսը ոչնչացնող երաշխավորված մշակումներ չեն անցել։ Ժամանակավոր արգելքը վերաբերում է ոչ միայն այդ ապրանքները ներմուծելուն, այլև Ռոսսելխոզնադզորի փաստաթղթում նշված է, որ այդ ապրանքները Ռուսաստանի տարածքով տարանցիկ տեղափոխել է եւս արգելվում է։ Իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը Երևանում այսօր զրուցել է սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության անասնաբուժության տեսչության պետ Հովհանես Մկրտչյանի հետ։ Նա հաստատել է, որ Ռուսաստանը ժամանակավորապես սահմանափակում է մտցրել Հայաստանից որոշ գյուղմթերքների ներմուծման վրա։
Ուրեմն ժամանակավոր սահմանափակման մեջ այս պահին Ռուսաստանի Դաշնության կողմից մտնում են այն կենդանիները, կենդանիները, որոնք ընկալունակ են տվյալ հիվանդության նկատմամբ, մտնում են տվյալ կենդանուց ստացված հումքը, մտնում է տվյալ կենդանուց ստացած միսը, որը համապատասխան ջերմային մշակում չի անցել,
եւ մտնում է մսի մասին է
խոսքը, հում մսի մասին է խոսքը եւ ենթամթերքների, եւ մտնում է այն կաթնամթերքը, որը նույնպես ջերմային մշակում չի անցել։ Ընդամենը այդքանը։
Ինչ վերաբերում է մշակված մսամթերքների արտահանմանը, ապա կարող են արտահանել, բայց փաստացի չի արտահանվում։ Իսկ համապատասխան մշակում ստացած կաթնամթերքի արտահանումը շարունակվում է, օրինակ 3 պանիր է արտահանվել Ռուսաստան։ Ըստ նրա ներկայացրած տվյալների, կասկածներ կան, որ դաբաղի վիրուսը Հայաստան է անցել Թուրքիայից։ Անցյալ տարեվերջին դաբաղի հիվանդության դեպքեր են արձանագրվել Թուրքիայում Հայաստանի սահմանից ընդամենը 2.5 կիլոմետր հեռավորության վրա, եւ միջազգային կազմակերպությունում գրանցված այդ տեղեկատվության համաձայն դա դաբաղի նոր տեսակի վիրուս է եղել, որի դեմ Հայաստանում պատվաստանյութ չկա։ Դրանից հետո մեկ դեպք կրկնվել է Թուրքիային սահմանամերձ գյուղերից մեկում։
Արմավիրի մարզի Արազապ համայնքում, որը սահմանակից է հենց Թուրքիայի հանրապետությանը, ունեցել ենք մեկ կենդանու մոտ գրանցված դեպք, եւ այդ մասին համապատասխան կարգով տեղեկացել են կենդանի առողջության համաշխարհային կազմակերպությանը, որի մասն է տեղյակել նաեւ որպես անդամ երկիր Ռուսաստանի Դաշնությունը։
Նա հավաստիացրել է, որ երկրորդ դեպքը չի գրանցվել։ Դաբաղի ինֆեկցիոն հիվանդություն է, որով կարող են վարակվել խոշոր եղջերավոր անասունները, ինչպես նաև խոզերը, այծերը, ոչխարները, այլ կենդանիներ։ Մարդկանց վարակվելու հիմնական վտանգը հիվանդ կենդանիների կաթի և կաթնամթերքի օգտագործումն է։ Հիվանդությունը ոչ հաճախակի դեպքերում կարող է մարդուն անցնել նաև այդ կենդանիների միսը օգտագործելու միջոցով։
Գյուղատնտեսական ոլորտի եւս մեկ ավանդական ցավոտ թեման խաղողի մթերումներն են։ Գրեթե ամեն տարի Վաղաշնանը Արածյան դաշտի գյուղացիները փաստի առաջ են կանգնում։ Խաղողի առատբերքը նրանց ստիպում է օրերով, եթե ոչ շաբաթներով, տարատեսակ մթերման կետերի ու գործարանների մուտքերի մոտ սպասել, հուսալով, որ գոնե այս անգամ ստացած բերքը հնարավոր կլինի քիչ թե շատ ընդունելի գնով մթերել։ Բայց նույնիսկ եթե բերքը մթերված է, դեռ չկա ոչ մի երաշխիք, որ գյուղացին ամիսների իր չարչարանքի դիմաց գումար կստանա։ Մարզից հաղորդում է Նարին Եղալեչյանը։
Արմավիրի մարզի Բամբակաշատ գյուղում դեռ չեն ստացել իրենց հասանելիք գումարը 5 ամիս առաջ գործարաններին հանձնած խաղողի դիմաց։ Գյուղամիջում հավաքված պնդում են տոննաներով բերքը տարբեր գործարանների են հանձնել։ Բոլորն էլ խոստացել էին վճարել դեկտեմբերին, սակայն հիմա հորդորում են եւս 3 ամիս սպասել։ Մինչդեռ բանկերը, որոնցից գյուղացիները վարկեր են վերցրել, սպասելու միտք չունեն։
Տղես վարկավ եկալ է չկարեմ փակել։ Կարկու տարա մի տարի ծուրտ տարա։ Ես արել զատի տես խաղողն թափապ գնաց։ Քոլերի վրան ամ ինչ է մի խաղողը։
Դուք էլ եք վարկ վերցրել այդ խաղողը մշակելու համար։
Բա ոչ չեն վերցրել, ով չվերցրել։ Լնասս կրոգո մարսրա։ Որդիս մուծեմ, կա որ մուծեմ։
Հիմա դուք բանկին պարտք ունեք։
Բա ոչ չունենք։ 600,000 մետ եղա, 400,000 մետ եղա։ Որն ասեմ, որ մենք ասեմ։
Սարգիս Մանուկյանը 3 տոննա է հանձնել Պրոշյանի գինու գործարանին։ Սպասում էր, որ ամանորին այդ գումարը կստանար։ Հիմա, սակայն, գործարանը երկընտրանքի առջև է կանգնեցրել գյուղացուն։ Կամ պիտի սպասի մինչև մարտ, կամ եթե ուզում է այսօր ստանալ, պետք է հրաժարվի հասանելիք գումարի մի մասից։
Սանգենք դվենդը ասել են, որ եթե իմ էիք ուզում ստանաք, եկեք ստացեք, 20 դրամ պակաս։ 140-ը 120-ով կարա կստանաք։
Ընդհանուր
քան էր ձեր գումարը? 277,000։
Ինչքան պիտի ստանաք, եթե իրենց առաջարկը
ընդունեք? 40,000 պակաս։
Չհասկացա, այդտեղ կառավարություն չկա, գյուղնախարար չկա, այնտեղ ընդ մեջ շատ մեծ բաներ են խոսում։ Բա ուր է տրանս խոսակցությունը, ասեղ մենք չենք տեսնում։ Ես գումարը եթե չտան, մենք ուրիշ այլ եկամուտ չունենք։ Բաղ պետի պացեն, կդրողի պետ տանք, պարատանուտ պետք է տանք, ծորենին պետք է տանք, երբ պետի տան, մայիսին որ տան, էլ ինչ անենք։ Այդ բաղն էլ փչանա, ծորենն էլ փչանա, եւ ամեն ինչ էլ ես սոված կմնանք։
Թեև գյուղամիջում հավաքված շատերն էին բողոքում, սակայն տեսախցիկի առջև խոսել քչերն էին պատրաստ։ Մտավախություն ունեին, որ եթե բողոքեն, հաջորդ տարի գործարաններն ընդհանրապես չեն ընդունի բերքը։ Առավել ըմբոստները բարկացած հորդորում էին համագյուղացիներին չվախենալ։
Բարակն էս նկարեք դինքերը Ջերևան։
Դարեք խոցած եք։ Ուրիշ վաղ դեղեր կանիք մկա հենց գնացին։ Ստեք կնգանման բամպացել։ Արեք ասեք։ Այս է գյուղացորն, այս է, որ որի չենք ասեմ։
Գյուղապետարանում արդեն ցուցակագրել են բանկերից վարկ վերցրած խաղողագործներին։ Մարսպետը խոստացել է այդ ցուցակով կառավարություն գնալ պարտքերի մարման ժամկետը սառեցնելու կամ հորդորելու գործարաններին, որ գումարը ժամանակին տան։ Գինեգործների միության նախագահ Ավակ Հարությունյանը պնդում է, Ռուսաստանում չիրացվող ու Հայաստանի մառաններում մնացած գինուց կարելի է անգամ բենզին ստանալ, եւ եթե կառավարությունն այժմ քայլեր ձեռնարկի, կարող է օգուտ խաղել թե իր, թե գյուղացու համար։
Հիմա այս 30, 40, 50, 60 000 տոննա խաղողը պետական պատվերի միջոցով կարելի է իջեցնել գործարաններին, իրենք թորեն սպիրտ, սպիրտը պահեստավորվի նույնպես պետական պատվերի շրջանակներում, որևէ միտեղ, եւ սա վալյուտա է, սա ոսկի է, որ կարելի է անընդհատ ուրեմն վաճառել։ Գալիս ենք հաջորդ քայլին, պետությունը պետք է փորձի սուբսիդավորել գյուղացների վարկերի տոկոսների մի մասը։ Եվ ևս մի շատ կարևոր հարց, պետությունը պետք է փորձի ստանալ խաղողից բենզին։ Սկզբից դարձնում են սպիրտ, սպիրտը ուրեմն մշակում են, որպեսզի այրվի, եւ ուրեմն դառնում է վառելիք։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իր աղբյուրներով հայտնի գառնին առաջիկայում կարող է հայտնվել ոռոգման ջրի լուրջ պակասորդ հիշեմին պատճառը դեպի Արտաշատ գնացող ջրատարն է, որն ըստ որոշ տեղեկությունների նախատեսվում է կառուցել նախև առաջ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանին պատկանող տնտեսությունների կարիքները հոգալու համար։ Գառնից հաղորդում է Կարինե Սիմոնյանը։
Բնապահպաններն ու Գառնիի բնակիչները շարունակում են պնդել, որ Ազատ գետի հաշվին ինքնահոս եղանակով ոռոգման ցանց կառուցելու 10 միլիոն դոլարանոց ծրագրից ոչ թե Արտաշատի տարածաշրջանի 12 գյուղեր, այլ միայն Նարեկ գյուղն է շահելու, որտեղ խոշոր հողատարածքներ ունի նաև վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը։ Ծրագրով նախատեսված է գետից վայրկյանում 950 լիտր ջուր հասցնել Արարատի մարզ։ Նարեկի գյուղապետ Գարուշ Հակոբյանը հաստատեց, դրա հիմնական մասը 750 լիտրը իրենց գյուղ են տանելու, բայց ոչ միայն վարչապետի հողերը ռոկելու համար։
Ունի, բայց ես ավելի շատ հող ունեմ։
Ինչքան?
70 հեկտար։ Հա, իրավունք չունեմ ունենալու։
Իսկ վարչապետը։
Պիտի շնորհակալություն հայտնենք, որ իրանք եկել են այդ հողերը մշակում են, հարկ են տալի, ձեզ են կերակրում։
Չնայած կառավարությունն արդեն հավանություն է տվել նախագծին, գառնեցիներից շատերը չեն դադարեցնում բողոքները։ Ծրագիրը ֆինանսավորող համաշխարհային բանկն էլ ցանկանում է համոզվել, որ այն շահեկան է եւ դրա արդյունքում իսկապես տարեկան դնտեսվելու է 1 միլիոն դոլար։ Այսօր բանկի պահանջով արդեն 10-րդ հանրային քննարկումն անցկացվեց, այս անգամ Երևանում։ Բնապահպան Լևոն Գալստյանը կրկին կասկածի տակ դրեց Հայ Հիդրոմետի հաշվարկները, թե գետը 7 ամիսների ջրառից վնաս չի կրի։
Այդ տվյալները հիմա վրա վերցրել 10 միլիոն դոլար վարկու հետո ասել, «Վայ, ծրագիրը չաշխատավ, կամ այս տարի աշխատավ, շատ ջուր կար, այն 4 տարին ջուրը քիչ էր, չեն կարող աշխատել»։ Ուրեմն դուք ստիպված եք նրան կամ գետի ջուրը ամբողջովին կամ էկոլոգիան թողքը չապահովելով օգտագործել այդ համակարգը, կամ էլ պետք է ստիպված չօգտագործեք, ուսկավոր անիմաստ ծախսեք։
Նախագծի բնապահպանական հարցերի պատասխանատու Մարտիրոս Նալբանդյանը չի հերքում, սակավաջուր տարիներին խնդիր կունենան։ Անցած տարվա օգոստոսին իրեն չափումներն էլ դա են հաստատել։
Հնարավոր է որոշ դեպքերում լինի ջրի դեֆիցիտ, բայց այս ռիսկերը նախագծում հաշվի են առնված, եւ դա է պատճառը, որ նախատեսվում է լրացուցիչ ծրագրերը իրականացնել Արարատի մարզի նշված համայնքներում, ներքին ցանցերի վերականգնման, կաթիլային համակարգերի տեղադրման, եւ նաեւ որոշ դեպքերում, բացառիկ դեպքերում, ինչպիսին 2019-ներ, նաեւ նույն պոմպականի շատ քիչ թույլ զորությամբ ապահովելու ջրախանակի դեֆիցիտը։
Հավելյալ այդ ծրագրի համար բանկից ակնկալվող 10 միլիոն դոլարը չի բավականացնի, նոր միջոցներ են նախատեսում։ Բնապահպաններն առաջարկում են այս ծախսերի փոխարեն արևային եղանակով էներգիայի այլընտրանքային միջոցներ ստեղծել Արարատի հողատարածքները ռոկող պոմպակայանը գործարկելու համար։
Եթե դուք ունեք հաշվարկներ, որ նման ներդրումը կարելի է ապահովել նման տնտեսական էֆեկտ, մենք պատրաստ ենք դա քննարկել, թեև դա մեր ոլորտը չէ։
Իդեպ ծրագրին կողմնակից Արարատի մարզի բնակիչները քննարկմանը հասել էին գառնեցիներից 1.5 ժամ շուտ, եկել էին հանդիպել պատասխանատուներին, հարցեր տվել, պատասխաններ ստացել, վերջում ծափահարել ու ողջունել։ Պատրաստվում էին արդեն հեռանալ, երբ տեղ հասան նաև ընդդիմադիր կողմի ներկայացուցիչները։ Մտքերի փոխանակությունը րոպեներ տևեց, գրքերը շուտով բորբոքվեցին։ Ի վերջո երկու կողմն էլ հեռացավ առանց համաձայնության գալու։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուսաստանի ֆինանսական շուկայում 3 հերթական արդեն 2-րդ անգամ խուճապային տրամադրություններ էին տիրում պատճառը ռուսական ռուբլու փոխարժեքի կտրուկ անկումներ։ 3 օրվա երկրորդ կեսին 1 դոլարի գինը Մոսկվայում հասավ 82 ռուբլու, չնայած այսօր ռուսական տարադրամը կայունացման եւ արժեվորման որոշակի նշույլներ էր ցուցաբերում, այնուհանդերձ իրադրությունը ֆինանսական շուկայում շարունակում է խիստ անկայուն եւ անկանխատեսելի մնալ, կանխատեսումներն էլ այնքան դրական չեն, պատմում է Արմեն Քոլոյանը։
Այսօր առավոտյան ռուսական ռուբլին մոսկովյան բորսայում փոքրինչ արժևորվել է, ԱՄՆ 1 դոլարի և 1 եվրոյի գինը 3% իջել է, այս պահին դոլարն արժե 79 ռուբլի 60 կոպեկ, իսկ եվրոն 86 ռուբլի 11 կոպեկ։ Պաճառն, ինչպես միշտ, նավթն է։ Միջազգային շուկաներում Brent տեսակի 1 բարելի գինը հասել է $30.70, բայց արդյոք սա նշանակում է ռուսական ազգային տարադրամի ճգնաժամի ավարտ, բնավ ոչ։ 10 գործակալության փոխանցումը ելույթ ունենալով Դավոսի ամենամյա տնտեսական համաժողովում Ռուսաստանի ֆինանսների նախկին նախարար Ալեքսեյ Կուդրին ասել է, որ նավթի գնանկումը անսպասելի էր, 2016 թվականը շատ ռիսկային է, ոչ նախագահ Վլադիմիր Պուտինի օգնականները, ոչ էլ ես չենք ենթադրում, որ կլինի նավթի գնի այս աստիճանի մեծ անկում։ Սա միանգամայն նոր իրողություն է ստեղծել, ուստի տնտեսական ճգնաժամի գագաթնակետը դեռ առջևում է, Դավոսում ասել է Ռուսաստանում և ամբողջ աշխարհում ամենագիտակ ֆինանսիստներից մեկի համբավն ունեցող Կուդրին։ Ըստ ֆինանսական տնտեսական զարգացումներն ուսումնասիրող RBK Daily կայքի, Կուդրինը նախորդին ասել է, որ տեսանելի ապագայում նավթի 1 բարելի գինը կարող է իջնել ընդհուպ մինչև $13-14. Ես չեմ բացառում, որ շատ կարճ ժամանակով, գուցե մի քանի ամիսների կտրվածքով, նավթը շեշտակի արժե զրկվի, իսկ 2016 թվականին միջին գինը հավանաբար կլինի $25-30. Ռուսաստանի խորհրդարանի վերին պալատի Դաշնության խորհրդի տնտեսական հարցերով հանձնաժողովի փոխնախագահ Սերգեյ Կալաշնիկովը նույնիսկ առաջարկել է հրաժարվել ռուբլու փոխարկելիության կարգավիճակից և սահմանել դոլարի ու միջազգային մնացած արտարժույթների նկատմամբ ռուբլու սահմանված գին։ Փորձագետների կարծիքով սա ոչ ինչ է, եթե ոչ հրաժարում ազատ շուկայի հիմնարար սկզբունքներից։ Հաշվի առնելով այսօրվա իրավիճակը ներքին շուկայում ազգային տարադրամի գինը, մենք կարող ենք սահմանել այս կուրսը՝ 1 ԱՄՆ դոլարի համար 40 ռուբլի, առաջարկել է սենատորը։
Եվ քանի դեռ Ռուսաստանում տնտեսական ճգնաժամը գնալով ավելի ու ավելի է խորանում, Դաշնության կազմում գտնվող Հյուսիսկովկասյան հանրապետություններից մեկում Չեչնիայում պետական մակարդակով հանրահավաքի էին կազմակերպել, որի մասնակիցներն այսօր իրենց աջակցությունն էին հայտնում հանրապետության նախագահ Ռամզան Կադիրովին։ Բացի այդ, նրանք խստորեն քննադատում էին ռուսաստանյան ընդդիմությանը, հատկապես ընդդիմության այն ներկայացուցիչներին, ովքեր երբևիցե հանդգնել էին որևէ կերպ բացասաբար արտահայտվել Կադիրովի մասին։ Չեչնիայի իշխանություններն ի դեպ պնդում էին, որ այսօր Ռոզնիի կենտրոնում կազմակերպված հանրահավաքին մասնակցել է հանրապետության բնակչության մոտ 80%-ը։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Շուրջ 280,000 բնակչություն ունեցող Գրոզնի քաղաքում այսօր Չեչնիայի ղեկավարին աջակցելու նպատակով փողոց դուրս եկավ ոստիկանության հաշվարկով 1 միլիոն մարդ, որոնց նպատակն, ինչպես ներկայացնում են տեղական լրատվամիջոցները, ռուսաստանյան ընդդիմության հողորտանքներից Ռամզան Կադիրովին պաշտպանելն է։ Այս հանրահավաքը հիշեցնենք Չեչնիայի ղեկավարի ռուսաստանյան ընդդիմության ներկայացուցիչների դեմ հայտարարած պատերազմի շարունակություն։ Կադիրովը լրագրողների հետ զրույցում ռուսաստանցի ընդդիմադիրներին անվանել ազգի թշնամիներ և կոչ արել պատժել Պուտինի ընդդիմախոսներին, համեմատելով նրանց դավաճանների հետ, ովքեր ուզում են օգտվել ռուսաստանի տնտեսության ծանր վիճակից։ Չեչնիայի առաջնորդի այս հայտարարություններին այնուհետև միացել են նրա թիմակիցները, հնչեցնելով արդեն կոնկրետ անուններ և բաց տեքստով սպառնալիքներ։ Այս ամենը հարուցեց ռուսաստանյան լիբերալ հանրության զայրույթը և մինչ ռուսաստանյան իրավապաշտպան հասարակական քաղաքական մի շարք կազմակերպություններ Կրեմլի ղեկավարին հորդորում էին կարգի հրավիրել Չեչնիայի առաջնորդին, իրեն աշխարհի կենտրոն հռչակած Գրոզնին պատրաստվում էր հուժկու հանրահավաքի։ Տարբեր իրավապաշտպաններ ու լրագրողներ մինչ հանրահավաքը հաղորդում էին, որ Չեչնիայի իշխանությունները կարգադրել են երկրի ողջ բնակչությանը տեղափոխել մայրաքաղաք։ Բացի այդ, յուրաքանչյուր երրորդ ցուցարարի հանձնարարվել է ներկայանալ Ահմադ Կադիրովի և Ռամզան Կադիրովի լուսանկարներով, ինչպես նաև ռուսաստանցի ընդդիմադիրներին խարակող կարգախոսներով։ Դատելով Գրոզնի TV ուղիղ եթերում հերարձակվող ցույցի կադրերից, Կադիրովի վարչակազմի հանձնարարականները գերակատարվել են։ Ավոտիշ Չեչնիայի բնակիչները, մեծ թե փոքր, բնակչության բացարձակ մեծամասնությունը, թվով 1 միլիոն մարդ, արհամարելով սառնամանիքը, ներկայացել են Գրոզնի Սիրտ կոչվող հրապարակ։ Երկրի ակտիվը ելույթներում 1-1 հիշել է ռուսաստանցի ընդդիմադիրներին։
Чьи имена стали известны благодаря незаконно нажитым состояниям и откровенной измене государственным интересам. Это Навальный, Ходорковский, Венедиктов.
Алексей Навальный, Михаил Ходорковский, Илья Яшин, Эхо Москвы радиокайни гылхавор խմբագիր Алексей Венедиктов. Թշնամիներ, պորտաբույծներ, դավաճաններ եւ այլ վիրավորական արտահայտություններով ուղեկցվող այդ անձանց լուսանկարների թիվը գրեթե չեր զիջում 100 որդի Կադիրովների լուսանկարների թվին, որոնց վերագրվում էին հայրենասերներ, փրկիչներ, աստծո որդիներ եւ այլ զանգվածային ակցիայի մասնակիցների համոզմամբ իրենց ղեկավարների արժանի բնորոշումներ։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտեր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։